Her begynder Tori Grelstads bog, Pav i urskoven. Indlæst som lydbog i 1982 af Jan Wilhelmsen.
For Pav var tilværelsen egentlig kun tvedelt. Der var skoven, og der var det andet uden for den. Alt, hvad der var i skoven, og hvad der hørte den til, var godt. Alt, hvad der var udenfor, ondt. Første kapitel. Dø, dø. Med regelmæssige mellemrum lød dampfløjtens dybe, men dog så gennemtrængende kalden, og inde fra urskoven blev den hver gang besvaret med abernes og papegøjernes vilde skrig og skrål, hyl og tuden. Den lille danske damper, Lili, lå langt oppe på Surinamfloden i hollandske Jana, så langt oppe, som ingen anden damper før den havde været. Enkelte dristige og foretagsomme hvide mænd havde for år tilbage forsøgt et fremstød her dybt ind i urskoven, i deres hissige søgen efter det værdifulde vilde kautschuktræ, men deres ophold her blev kun af sørgelig kort varighed. Den lumske sumpfeber, men dog først og fremmest de vilde indianerstammers uforsonligt fjendtlige holdning, stansede et hvert forsøg på at trænge ind i urskoven. Hister her talte et kors, hugget ind i cedertræets vældige stamme, dødens stumme sprog. Nu havde Lille med stort besvær taget sin last ind af stammer af urskovens andre værdifulde træer, som ekspeditionen havde efterladt, dels på land, dels halvvejs sunket ned i flodens sumpede bredder. Damperen var nu klar til afgang, men stadig lød fløjtens manende kalden. Dø! Kaptajnen og styrmanden stod på broen sammen med bådsmanden, der nu, hen imod mørkets frembrud, lige var vendt tilbage fra sin daglige søgen i skoven. Hans klæder hang halvt i laser, og ansigt og hænder var blodige af rifter og moskitobid. Nej, kaptajn, sluttede han sin beretning. Det var forgæves. Der var intet spor af drengen. Ikke det mindste. Kaptajnen trak med nervøse fingre sin overlæbe ind mellem tænderne og bed så hårdt til, at panden rynkedes og øjnene halvt lukkedes i smertefølelse. Ja, ja, bådsmand. De har gjort, hvad de kunne, og mere kan vi jo ikke gøre. Nu leger dampfløjten lyde flittigt i nat, men i morgen tidlig må vi afsted. Få dem nu vasket og plejet lidt. Jeg skal sende dem en halv flaske konjak forud. Bådsmanden gik, og i flere minutter herskede der tavshed på broen. Stakkels dreng, mumlede styrmanden endelig. Han befandt sig ikke godt ombord. Nej, men det var heller ikke med min gode vilje, at han kom med, svarede kaptajnen hårdt. En forrygt idé at sende ham med, og netop herud, hvor han er født, og i den fuldstændig sindssyge tanke, at vi skulle træffe hans far. Der kan vist ikke være tvivl om, at han er rømt, gået over stag, åndelig og sjæligt set. Han er om natten svømmet i land og forsvundet i urskoven. Og der er vist heller ingen tvivl om, at han ikke nu mere er til. En 14-års dreng er alene i dette helvede. Nej, jaguaren har sikkert taget ham allerede den første nat. De har jo selv derindefra hørt dens korte arige hyl. Forbistret historie det hele, og forbandet synd for drengen. Hans korte liv har ikke været nogen dans på roser. Nej, derhjemme havde de ikke meget begreb om at finde den rette hylde til ham. Han havde vist for meget af morens vilde blod i sig, svarede styrmanden. Farens, Lars Bos, blod flød som en heller ikke for langsomt i årene, fortsatte kaptajnen. Jeg har selv engang truffet ham og kan, om en ganske svagt, dog mindes ham. Det er jo nu over 16 år siden, han her på Surinamfloden rømte i land fra ØK's St. Thomas og forsvandt i urskoven. Han har altid været en vild krabat, der absolut gik sine egne veje. Og ingen er siden stødt på ham, eller har hørt noget om Lars Bo, spurgte styrmanden. Nej, ikke siden han 2 år efter sin forsvinden fik sit spædbarn listet ombord i bestiklokalet i en dansk damper. Det var Argus, så vidt jeg husker. Men ingen så noget til ham selv. Han blev derude. En af matroserne, Michael Jonsen, den gamle stabejs, som fulgte drengen her ombord, tog sig af ungen, ja, det vil sige på sin måde. Lars Bo havde jo skrevet nogle rørende ord om at tage barnet med til Danmark, og her fik Michael Jonsen for gode ord og betaling en fjern slægtning, der var gift med et fattigt subjekt af en daglejer, til at tage sig af det. Her er knægten vokset op for lud og koldt vand, indtil han endte på en af de såkaldte opdragelsesanstalter. De troede derhjemme, at han var sigøjnerunge på grund af den mørke hudfarve og de sorte øjne. Bandsat, at de fik ham her ombord. Vi har jo på en måde ikke noget at bebrejde os, men meget ubehageligt er det alt sammen med søforhør og så videre. Og atter trak kaptajnen sin overlæb ind mellem tænderne og bed til. Men hvem kom der på den idé at sende ham som dreng med skibet her? Spurgte styrmanden efter en lille pause. Ja, pokker må vide det, lød kaptajnens ærlige svar. Men de sagde jo derhjemme, at en professor Let havde taget ham ud af anstalten, dengang de i aviserne skrev så meget om ham. Og hans søn, studenten, som de jo selv talte med, ja, Mogens, kaldte Pau ham, afbrød styrmanden. Han har også nok haft en finger med i spillet her, fortsatte kaptajnen. Det var helt underligt at se, men de store mandfolk havde jo omtrent tårer i øjnene, da han tog afsked. Nå, styrmand, lad os gå nedenunder og få os en kold drik. Har jo ikke til at nære sig for de forbistrede moskitoer. Atter lød damfløjten skingren. Dy! Ja, den er vort sidste håb, indkastede kaptajnen med et nik i retning af skorstenen. Skønt jeg nærer ingen tvivl om, at også det er forgæves. Arme knægt, mumlede styrmanden. Pau var jo ikke sådan at komme nær ind på livet, men jeg holdt nu alligevel meget af den dreng.